helt ny podcast, Bizarre Historie. Hør om dansepesten som fikk folk til å danse til de døde.
Og de fortsatte å danse selv om føttene blødde. Folk falt etter hvert sammen i utmattelse. Noen besvimte. De sank sammen av både heteslag og hjerteinfarkt. Noen danset til og med helt til de døde.
Det er jo helt spinnvilt. Det er vel faktisk riktig sånn at jeg begynner å tro litt på djevelen når jeg hører historien gjenfortalt.
Podcasten Bizarre Historie. Gratis, der du hører podcast.
Du hører på Siri og de gode hjelperne.
Da har jeg fått mine to gode hjelpere på plass, som jo da Anette Walter Numme og Ronny Brede Aase. Velkommen.
Takk for det.
Altså, dere jo egentlig kjent for å ha vært der et sted. Altså, Ronny, du har jo vært kongen av Petre i mange år. Akkurat nå er du kongen av Grand Prix, så får vi se hva du blir kongen av snart.
Ferie. Jeg blir snart kongen av ferie.
Kongen av ferie.
Kongen av ferie.
Det har du fortjent.
Ja, ja, ikke sant?
Det har du jo tidligvis vært opp igjennom også. Jeg har jo sett en Instagram-bild som ser rimelig kong ut.
Ja, ja, ja. Altså, jeg er glad i en god ferie, og jeg elsker å oppleve nye ting. Og har funnet også, kan jeg bare si at etter hvert som jeg har blitt eldre, jeg har funnet at jeg kan også oppleve nye, altså jeg har funnet at det må være litt mer enn strand der.
Ja.
Fordi det var en eller annen, jeg tror det var på forrige ferie jeg var på, så var det en sånn flott ferie, så var jeg var på Kapp Verde med noen kollegas etter fjorårets PT-reaksjon, og så går jeg på stranden og så tenker jeg sånn, ja, den stranden her kunne nok låge alle de andre plassene jeg har vært på ferie. Så da har jeg besøkt sånn plass der du bader i salt, så du flyter.
Ja, det er jo gøy.
Og da tenkte jeg, nå har jeg fått kultur også. Veldig bra.
Ja. Så. Og så er du da tidligere dronningen av Radio Norge. Det er deg, Anette.
Å, takk for det.
Ja, nå er du på en måte dronningen av kjærlighet og ferie. Og i det universet så har dere to som dronning og konge møtt hverandre.
Ja, ja, ja.
Jeg skal slutte å være så kryptisk.
Ja.
Forrige søndag så var Ronny på Casa Numme og snakket om kjærligheten.
Ja, det var jeg. Det var jeg.
Du tok med deg Tuva, kjæresten din, og kom til oss. Det var vi veldig glad for.
Jeg er glad på å ta med seg noen andre.
Ja, det hadde vært utrolig upassende, egentlig.
Ja, ja, ja.
Og hang med oss i to dager. Og det synes jeg var usedvanlig hyggelig. Jeg vet ikke, jeg håper du er enig i det.
Det kan jeg skrive under på til gangs. Jeg synes det var helt utrolig hyggelig. Og det har jeg sagt, det kan jeg si nå. Det er sagt det som alle har møtt, så har folk sagt sånn, ja, du har vært med på dette der, hva som du med, hvordan var det? Da må jeg bare si at med handa på hjertet er en av de hyggeligste produksjonene jeg har vært med på noen gang. Så det er faktisk helt på ekte.
Det blir jeg jo litt glad for, i og med at det er såpass personlig.
Ja, ja, ja. Men jeg tror faktisk også, Annette, at kanskje liksom den der at vi satt oss ned i to dager og pratet litt sånn, jeg synes ikke det ble kleint da, faktisk. Vi pratet litt om kjærlighet, hverdagsliv, hvordan får det til å fungere med et annet menneske, alt det som er helt greit å prate om, synes jeg. Men jeg tror liksom at etter at jeg var der med dere og gjorde liksom opp regnskap, det tok jo bare 5 veker før jeg var på opptak med dere til jeg gikk hen og Fridde, liksom.
Ja.
Så det er jo, så jeg har jo...
Fridde, du postprogrammet,
ja, ja.
Altså...
Ja, ja,
ja.
Inspirasjonen, Steffen.
Ja, men det irriterer sikkert dere at jeg Fridde etterpå.
Litte grann, neida. Vi måtte jo ta bort hele bryllupspraten, men...
Ja, for vi pratet om det også, altså. Det har jeg glemt, og sånn. Så jeg har glemt at jeg har pratet om alt det her.
Ja.
Men så har tydeligvis underbevisstheten min tenkt sånn, nå må jeg bare få det på, liksom.
Ja, for du vurderte ikke å fri på Casa Numme, blir det for Staceman for deg?
Det blir litt for Staceman for meg, faktisk.
Men du kjørte golfbil.
Åh, det var så gøy. Første gang jeg har kjørt, jeg ser jo for dårlig til å få lappen.
Ja.
Men det var det ingen som brydde seg om i Spania der på golfbanen. Så vi spiller golf, og så fikk jeg kjøre bilen. Og det var altså helt konge. For en episk opplevelse, det å kjøre noe som går ganske fort, og innså at du er ferdig med å ta, altså jeg holdt på å kjøre på alt som var av tre, men Tuva sa sånn, litt til venstre nå holder du på, nå kjører du rett i et tre. Så det var litt, så jeg ble dirigert litt, og det gikk kjempebra, og det må jeg bare si, jeg fristet altså så mye til gjentagelse.
Ja,
det
og du var sånn, oh, good times,
ja. Ja, det var kjempegøy.
Eufori der,
ja,
altså.
Ja, men det var helt ekstremt deilig følelse.
Ja, for jeg skulle til å spørre innledningsvis her sånn, hva er det som er så moro med golfbil? Men det er jo klart, hvis ikke du får lov å kjøre vanlig bil, så er jo golfbil moro.
Bingo. Fordi, bare tenk, hvis du begynner på null, og det eneste du har prøvd er vanlig sykkel, trehjulsykkel, ja, det er egentlig det vanlige, det er det du har prøvd da.
Ja.
Da er ting som faktisk bare går, altså selv om at du trykker en pedal i seg selv, er jo helt rått. Så det, nei, det var helt konge.
Ja, det var veldig gøy.
Så det skal jeg begynne å gjøre mer på sommerstid, kjøre golfbil.
Nydelig.
Ja. Nei, men dere er jo to spruddannes glad folk. Jeg er jo dessverre nødt til å dra dere litt ned i hjørnet og innimellom i løpet av dagen i dag, fordi folk der ute har det vanskelig, og vi skal prøve å hjelpe til så godt vi kan. Men dere trenger ikke å være, altså, dere trenger ikke å bli leidere personlig. Det må man ikke.
Det skal vi prøve
å bare leve seg inn i andres situasjon.
Mm.
Och det tror jag med bara flott att säga, jag tror vi är mer kompetenta. jag har jobbat, du Anette har ju varit chef min en gång. Ja. Och det, då huskar jag att din starkaste styrka var empatien, förlåt då.
Åh, så hyggligt.
Ja, det syns jag verkligen.
Hoppas jag har den med mig fortsatt.
Det tror jag.
Jag beklagar att jag pugga CV:n deras så inmare, men var I världen var Anette din chef?
Du, detta var Petremorgen för 10 år sedan.
Ja. Ja. Då var du chef I Petremorgen.
Ja.
Liten period där.
Ja, kom in.
Och var
gjorde det goda och drog igen.
Ja, 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 jo, jo, omtrent akkurat så. Fick det till att fungera och så sa du sayonara, då stick jag, men det var men det var en väldigt hygglig period och det var bra seminardrift och det var mycket och god prat, faglig prat och men också liksom god sån prat om emotioner. Så det var bra.
Ja. Men nok om oss eller?
Absolut. Jag ser ett mönster I deras möten. Det måste jag säga. Okej. Ja, vi ska. Det är bra du säger det. Vi ska fokusera på någon andra och vi börjar med en som heter Karina som har skrivit in. Hej Siri och de goda hjälparna. Jag och kärsten har varit samman nu I lite över 3 år. Vi bor samman, men han står som ägare på huset. Planen är att jag ska in på lånet och på papperna, men jag är inte intresserad av att betala massa I dokumentationsavgift för att få namnet mitt på papper. Så när vi oavsett efter vart ska gifta oss, för då är det gratis nämligen.
Ah.
Jag vill hellre bruka pengarna mina på bröllop. Men så orkar jag ju inte nå och vänta något längre på det frieriet, så jag tänker att ta saken I egna händer. Men hur frir en jente till en man då? Har du någon god idé med ring? Bara till han eller till bägge eller är det något annat som kunde varit hyggligt. Jag må nämna att vi är inte superromantiska nonas så något ganska avslappnat hade varit helt passe. Hoppas det kan hjälpa en gifteklar fröken tusen tack. Karina ska fri.
Kan jag bara säga att det är inte romantiskt någon det märker när det är sån åh dokumentet gifter kedel. Ja men hvis du gifter dig gratis då det är inte så romantiskt.
Men hurra för Karina då som har lust att göra det själv. Det är ju lite gøy men du har ju Frid för inte så allt för länge sedan till din kära Tuva Fellman. Hur gjorde du det?
Nej, och så det var ju det som var problemet där var ju att jag skulle pröva göra det på en man drömmer ju om att det ska vara lite sån genomtänkt och kanske inte så klisché men samtidigt liksom romantiskt och fint och det är ju en omöjlig uppgave. Och så är det otroligt omöjligt att planlägga ett frieri när den andra parten inte vet att det ska frias och att det ska vara en överraskelse så att jag då säger sån du kom vi för jag prövade att testa sån för vi var hemma på sommarferie I förr då så är det sån sån fjälltopp där som har fått en sån gondol så du kan liksom ta gondolen upp och så har du 1000 du är på 1000 meter ser ut över helt episk bra mat och liksom kunde tussla en tur upp I där att det är sån vi stick upp där så tussla en tur I fjället och så frier jag på det som på fjälltur det blir fett och så säger sån vi kan vi resa upp dit Och så bara ser upp på mig och så sån nej det är helt oaktuellt för
det
hon har sån där hon har sagt att nästa gång hon ska dit och ska gå sån för att du kan klättra upp sån via ferrata stämning.
Ja ja.
Oj.
Och hon är sån så jag reser upp dit utan att det går via ferrata jag bara men kan inte vi ja det nästa år så kan vi ta gondolen upp. Nej, jag ska gå via ferrata. Jag ska göra det nästa gång jag ska eller nekta att bli med så där sån okej, okay. Så då måste jag förhålla mig till det då att liksom hela vägen var att du måste liksom pröva få ting till att virka naturligt och logiskt. Och överbevisande är det omöjligt.
Men klättrade du då upp via ferratan för att fri eller bröt du ringen ner till lavlandet?
Nej alltså det vi inte på visst vi skulle vidare på resan så tänkte vi tar det på vägen och vi ska norröver I fylke liksom och så tänkte vi är där och så har vi god tid men så sa plötsligt den morgonen jag skulle fri så sa jag plötsligt till Tuva till mor med kan du lära mig att häckla? Så då blev den avresan hem från utsatt någon timme så sitter där och häckla och jag sitter liksom och är sån och då tror jag att jag är på mitt muggnaste I livet och för att sitta I en sån stol och tänka sån hur ska komma mig härifra till ett frieri nu hur är det möjligt att liksom ta den processen och så men så äntrar upp med så här kan jag fri här långs sån flott in I sån dal med sån flott sån isbreälv men så där dundrar ju trafiken är 39 dundrar förbi tänker okej okay. Så det på en campingplats bak på andra sidan av en bubil där det satt ett sån äldre par som var sån Nej, han har från radion här. Ja, ja, ja. Så på andra sidan där Frida och det gick jättebra efter ett bad.
Officer.
Men det blev ju på måte.
Du följde dig motarbetad hela vägen, men ingen visste att det var det de drev med, men både morra di och din framtida kona och natten för övrigt var ju I motarbetningsfasen.
Alltså alla var I motarbetningsfasen.
Alltså, hvis jag ska vara helt ärlig och nu snackar jag till Karina här.
Mm-hmm. Ja.
För att de morsomste frierierna och nästan alla jag hört om nu I det sista har varit skikligt misslyckade.
Ja.
Ja. Som din lite Ronny, ikk sant? Eller oromantiskt då.
Eller den blev I det där med att den inte blev under någon omständighet som jag hade planerat att den skulle bli så blev den likväl det för det blev liksom low key men med de ingredienserna I livet som på en måte vi syns fint och sånt plötsligt satt vi där och hade en god stund på äkta.
Inte sant men det är ju en god historia och jag tänker att det är viktigare än att frieriet ska vara så stort och flott och att förväntningarna alt for høy, for da går det jo til helvete.
Det er jo resultatet som romantisk her, ikke egentlig spørsmålet.
Nei, trenger ikke sant? Og den historien du kan fortelle etterpå om frieriet som gikk til helvete, den jo veldig mye morsommere enn gondolen. Og det der litt, ja, hva skal jeg si? Klissete, ja.
Altså, det du prøver å si at hvis det går bra, så blir det romantisk og fint, og går det dårlig, så blir det også fint, for da blir det en god historie, så det går ikke an å feile i et frieri nærmest.
Og så tenker jeg litt sånn...
Det tenker jeg.
Ja, det er jeg enig i, og så tenker jeg at hvis dere ikke er noen romantikere begge to, så ville jeg i hvert fall tenkt, for eksempel, først vil jeg bare si sånn at jeg ganske sånn kjønnsrollemessig, så det gir jeg fullstendig faen i. Mm. Men akkurat hvis hun var frarøva meg muligheten til å fri, da hadde jeg blitt skikkelig lei meg for. Ja. Faktisk, det liksom den ene tingen sånn, hvis du hadde tatt den før meg. Mm. Jeg bare sier det noe sånn, du vet jo, Karina, at det hadde jeg synes ikke var så hyggelig.
Men det handler om deg som menneske sikkert, ikke så mye om at du mann, for du har gledet deg til å gjøre det, men det kan jo hende at Karina er samme fyr som ikke har sett for seg at det skal han gjøre det hele tatt.
Og i så fall er det konge, men bare liksom, jeg vil i hvert fall, hvis jeg var det, Karina, på et eller annet vis, det har dere sikkert pratet om, men jeg får sånn, du vet at ikke han blir leise for det. Ja. Det er jo litt fint, for det er jo en dritt greie hvis jeg går inn i noe som han blir leise for.
Godt poeng, sjekk ut det først. Mm. Og så,
men hvordan gjør du det? Blir du lei deg hvis jeg frir? Da har man jo på mange måter frid.
Nei, men det går an å si da. Hvis jeg hadde frid til deg, liksom, hadde du... Er ikke det skuddår i år? Er ikke det på skuddårsdagen? Er ikke det da kvinner frir til menn sånn opp gjennom historien?
Ja, er det det? Ja,
ja det er jo det.
Så 29. februar?
Ja.
Så da kan du vurdere det. Men jeg,
altså, det er den dagen jeg hvertfall skal fri på. Det må jeg bare si som trassig menneske her borte. Ja. Det kan du bare glemme.
Ja, for dere er ikke fri til hverandre.
Nei,
nettopp.
Men hva drømmer du om?
Jo, men jeg hadde lyst til å bringe på banen i med at ingen av de er spesielt romantiske. Noe av poenget her er å slippe å betale dokumentsavgift. Mm. Og det betyr ikke at kjærligheten er noe mindre, men jeg er helt enig med deg, alle de greiene der trenger kanskje romantisk. Jeg er over en fase tenker sånn, må noen fri? Kan man bare være to mennesker som blir enige om at han skal gifte seg?
Det gjorde vi.
Ja, er ikke det fint da? Kan ikke de bare bli enige om det?
Ja, og det bare skjedde i fart i Stockholm for 14-15 år siden. Så satt Thomas og jeg, min mann, nåværende, og så på hverandre, og så sa vi, det her var skikkelig hyggelig, ja, synes du ikke det? Jo, det synes jeg. Skal vi ha det sånn resten av livet? Ja, skal vi det? Ja, skal vi ikke det? Frir du til meg nå? Ja, frier jeg ikke til deg nå? Ja.
Og så var det bare det?
Og så bare å kjøpe forlovelsesring dagen etter og bestille en ekstra flaske champagne.
Ja, kanskje man kan gjøre det. Altså, man tar den praten mer som en prat, og så går man og kjøper ringer sammen, så gjør man det litt romantisk.
Ja,
at det blir som en felles, sånn, mer som en sånn felles prosjekt.
Kanskje det?
Ja, for jeg tror det, fordi det er jo det som jeg føler at du og Thomas er helt sånn eksperter på, er jo det med å bare gjøre ting til en sånn, altså, er dere veldig gode på litt nytt i livet? Dere nifslytter av rang da. Og jeg tror at hvis du, Karina, og din kjæreste ikke er så romantisk noen av dere, så tenker jeg vil heller gå den veien. Og heller, hva med at for å gjøre det spesielt, hvis man ikke er så romantisk, da kan man gjøre det spesielt med for eksempel overøsing av digge ting. Altså, få på noe champagne, spise noe digg mat, og så liksom, heller lage en sånn setting rundt det. At du sier sånn, jeg inviterer deg i kveld på verdens beste middag, og så vet du at underveis der, fordi det er verdens beste middag, fordi dere skal ha liksom litt eksepsjonelt bra biff, eller bare verdens nydeligste kamskjell, eller whatever, eller gå på den beste restauranten dere liksom ikke unna dere å spise på ellers, og så vet du underveis at, og i løpet av kvelden så kommer du til å si, skal ikke vi bare gifte oss?
Jeg tenker,
det, hvis man ikke er så romantisk, så er det gøyere å gjøre noe litt sånn luksus ut av det.
Det er lista lagt, i hvert fall passe høyt.
Ja.
Karina, ikke tenk på det som et sånn stort overdådig frieri. Bare tenk på at dette er en samtale vi skal ta for å bli enige om noe som skal bli romantisk i fremtiden,
yes.
Helt og slett. Ja. Vi skal over i et problem. Dette er et problem jeg synes er rart. Så jeg gleder meg til å høre, til å høre hva dere tenker, for jeg blir ikke klok her.
Ja, det er veldig bra. Jeg setter meg for dette her.
Ja.
For en tid tilbake ble jeg introdusert for en kompis av en venninne av meg. Neste gang jeg traff han spurte han meg rett ut om vi skulle gå på date. Veldig tøft å spørre så direkte. Jeg ble litt satt ut, fikk dårlig samvittighet over tanken på å skulle avvise siden jeg ikke kjenner han, og jeg sa ja. Jeg ringte venninnen min for å få vite litt mer om han. Hvem er han, hvordan tenker hun om han, og så videre. Og hun solgte han inn som en skikkelig fin fyr. Han viste seg å være verdens mest usikre og selvopptatte fyr. For eksempel, når han var hos meg og vi lagde middag, så sto han og fiksa hår i et speil jeg har i stua. Han beundret seg selv, liksom. Jeg i mitt hodet tenkte da på at min venninne hadde jo solgt han inn som en skikkelig bra fyr, og tenkte at det her er kanskje bare, det må bare gå. På samme date fortalte han en veldig trist nyhet jeg hadde fått om min egen familie, og da hørte han ikke engang etter. Da han skulle dra på kvelden, gikk jeg for klem, han gikk for kyss. Det ble klem før han enda en gang gikk for kyss. Og jeg, som blir så klein av sånn, jeg bare kyssa tilbake for å få det gjort, og så dro han endelig. Jeg skjønner situasjonen. Så ringte jeg så klart venninnen og fortalte alt. Fortsatt så holdt hun fast ved at dette er en skikkelig bra fyr. Så jeg bestemte meg for å treffe henne en gang til. Jeg kan jo ikke bli kjent med noen på en kveld. Og trist nok har jeg opplevd mange ganger at gutter litt sånn pushy, så det kanskje vanlig. Neste gang vi traff hverandre så hadde vi sex, hvis jeg kan definere som det. Han var ferdig han før han hadde begynt, og ble kjempestresset, og sier også det til meg. Jeg følte meg som jeg var en 14-åring som hadde sex for første gang, og det ble siste gang vi så hverandre. Jeg forteller dette til min venninne, og sa at jeg fikk liksom aldri sett de fine sidene hans, ja. Og da sier hun til meg at hun ville aldri ha datet denne fyren, fordi han som han er. Og da blir jeg litt sånn, hallo, det var jo ikke det du solgte han inn som. Men så nå i ettertid, da, spesielt fordi han fyren driver og skryter av at vi har hatt sex og så videre, så blir jeg så irritert på venninnen min, fordi hun ikke advart meg mot at han en dust. Jeg føler meg ganske urimelig, men samtidig ganske svikta. Jeg sier alltid til mine venner hva som min mening når de spør. Og da lurer hun altså på, altså, problemet mitt ikke selve hendelsen, men at det har ødelagt vennskapet. For jeg synes ikke hun var ærlig med meg, og jeg vet ikke helt om jeg tør å si dette til henne. Hva tror dere? På forhånd takk.
Oi, shit.
Altså, skjønner, hun sur på venninna si for at hun har ligget med fyr som dust.
Altså, det kan være to ting her, tenker jeg. Enten så denne innsenderen, har hun hørt eller tolket informasjonen feil?
Ja, sånn, ja.
Skjønner du litt hva jeg mener? Eller villet gjerne at venninnen selger den inn? Det jo litt sånn der, hvis du veldig keen på å gå på date med noen, så vil du kanskje legge godvilja til. Ja. Eller så det venninna her, som har spriket i sin info. Men hvis vi skal velge at det venninna da, for jeg ble bare litt sånn usikker her.
Ja, men det kan, in the heat of the moment, når du tenker sånn, åh, for en fin fyr og sånn, at du vil høre at han bra, så da hører du etter det i samtalen, mens når det over, så hører du at hun faktisk sier sånn, han cheap! Han kjempe cheap!
ja, men altså, jeg må jo si, heldigvis har jeg veldig ærlige venninner. Men det jo også fordi jeg kanskje nærmer meg 50, og så tør man å være, ja, men det har kanskje litt med det, at vi voksne folk, og vi tør nå å si vår ærlige mening.
Man har erfart at det også kan bringe noe godt med seg.
Ja, absolutt. At det får følger hvis man ikke det. Ja. Og hvis, denne jenta jo åpenbart kompis med denne personen, da, så noe må hun må jo like han til en viss grad, ja, i og med at de venner, liksom. Mm. Og hun synes kanskje at hun skylder den, da, å legge ned et godt ord. Men at hun gjør det to ganger, det finner jeg ganske rart. Og jeg skjønner jo at innsendere her er sur. Jeg hadde følt meg lurt, det også.
Ja, og så det jo et eller annet med at det jo tydelig, altså, fordi nå skal jo tanken her at vi skal ikke begynne på han fyren en gang, som jo tydeligvis har rikelig...
Han får
ikke
gjort
noe. Nei, for han har nok rikelig med issues, og du har nok bare liksom ikke klart å trenge gjennom det, og det er kanskje heller ikke din oppgave. Og så kan det hende veninna di har liksom... Jeg vil jo anta at hvis han er så usikker som han er, så kan det jo også hende at veninna di innimellom synes at han er en fin fyr. Altså, som du sa, Nette, fordi de er venner, og fordi de omgås, så vil jo det, han sannsynligvis har delt deg siden av seg, eller turt å være mer seg selv med hun, som gjør at hun ser sånn, men han en flott fyr.
Ja, men alle her har vel en god venn som har oppført seg dårlig mot en dame eller mann en eller annen gang. Altså, alle bra folk er jo også dust i noens øyne.
Men det som rart der, jo at hovedvinnene her, altså to ganger sier han bra, men etterpå sier han dårlig. Hadde hun bare sagt sånn, jeg synes han bra, så hadde det vært greit, men at du liksom etter at hun har låget med han, da det sånn, han en kuk. Og da tenker jeg, hvor kommer det fra? Jeg klarer ikke helt å forstå det, faktisk.
Nei, jeg kan skjønne det litt, for jeg tenker at det kan være noe med at man bare litt med på det som skjer, man tenker sånn, åh, har han bedt på date? Gøy, ja, gjør det, han en bra fyr. Og så han ikke dårlig fyr, han sånn, åh, ja, nei, han dårlig fyr, ja, nei, ikke det, han. Det er jo veldig mange venner og mennesker som sånn at de bare jatter litt med og med og liksom hauser opp stemninga, uten at de egentlig nærmest tenker over informasjonen som har blitt gitt eller den de gir selv.
Så du tenker at for vår innsender her har dette vært en viktig samtale, for hennes venninne har det bare vært jatting?
Var det jatting? Ja, jeg tror ikke hun har prøvd å lure venninnen sine og lure noen.
Nei!
Og fyren her, ja, han virker som en douchebag, men han er jo ikke slem. Jeg tenker sånn, du har jo ikke noen meldeplikt med meg. Han sitter inne for overgrep, så bør du si fra. Men nei. Han her er jo bare en sånn vanlig gatedust, liksom.
En vanlig fyr,
nesten. Kan hende han kunne vært verdens beste kjæreste, bare han traff riktig person. Jeg tror ikke jeg kunne blitt så sur på venninnen min for det her.
Nei,
du
også...
Du din egen mening.
Ja, og så må vi ikke glemme dere at hun gikk jo på date nummer to.
Ja.
Og hun et voksent menneske som evner å tenke at date nummer en var ikke innertid. Men...
Vi gir
tro om at jeg skal gjøre igjen, Agit, og til og med ligge med sånn at jeg mener at hun har jo gått inn i det her med åpne øyne, så sur kan han ikke være på venninna sin.
Ja, for det, men jeg tenker også at hun har nok angret etterpå, og da det veldig deilig å legge skylden et eller annet sted. Mm. Det var jo du!
Det var du som sa at han var en fin fyr, ja. Ja, altså, men altså, ja, for det et eller annet med det at du er jo, du har ansvar for deg selv til tross for venners anbefalinger, og noe må det være, fordi hvis du hadde så dårlig magefølelse som du hadde etter date nummer en, og du ringte henne etter en date og sa sånn, ja, dårlig magefølelse, at du likevel velger å gi henne date nummer to, så er ikke det bare fordi venninna de anbefaler deg. Men for å redde vennskapet, som vel kanskje er det som er problemet, så tenker jo jeg at kanskje du bare, det er jo den, nå går jeg i fella igjen, dere, og sier det som man alltid sier, men som man ikke alltid tør å gjøre. Men det kanskje du bare skal si fra, hvorfor, eller spør, hvorfor sa du at hun var fin først og dritt etterpå? For det er jo det du lurer på, det er derfor du er sur på. Du lurer på hvorfor hun gjorde det. Ja. Spør om hvorfor hun gjorde det.
La få forsvare seg, rett og slett.
Ja.
Men jeg tror den samtalen må komme fra deg, for jeg tipper at denne venninnen her, hvis hun er sånn som Jatte med, så hun har ikke skjønt at du er sur engang på denne måten. Så dette er noe du må gripe an. Du må snakke med venninnen din. Og så tror jeg hun rett og slett må få litt tid til å tenke seg om, for i det hele tatt svare på hvorfor hun sa det hun sa. Og så må du bare gi en benefit of the doubt på mange måter, og tenke at hun prøvde ikke å være slem. Hun bare tenkte ikke seg om så veldig godt. Ok. Vi skal, vanligvis synes jeg det er litt problematisk når folk sender inn problemer på vegne av.
Ja.
Ja.
Men jeg forstår mann 43 her som skriver inn på vegne av sin kone, for han har blitt fanget i hennes problem.
Ok. Mm.
Han er 43. Hun er litt eldre enn meg, og har en søster som er jevngammel. De har ikke snakket sammen på 20 år. For 20 år siden stakk nemlig min svigerinne av med deres mors nye flørt.
Okay,
er dere med så langt?
Nei. Ok, du må male bildet på nytt, tror jeg.
Mann 43 er gift.
Ja.
Kona og søstra har ikke snakket på 20 år, fordi denne søstra stakka med ny typen til deres felles mor. Er dere med?
Ja.
Nei, men. Jeg pleier å være god på det her. Ok, mann 43 er han som har sendt inn hans herleis. Eller, og han er gift med dame.
Ja.
Ja.
Moren til denne
mora dama. Til dama stakk av med, nei.
Nei.
Mora til dama.
Søstra til dama stakk av med typen til mora.
Ah, så det er som om du skulle tatt din mors kjæreste.
Ja, og så er broderen sur.
Da er jeg med, ja. Tusen takk.
Da går vi videre. Mor har tilgitt sin datter, men min kone er av den prinsippfaste og langsynte typen, og hun nekter. Jeg elsker jo denne siden av henne, men nå står den litt i veien. Moren deres ligger for døden, og hun ønsker at de skal finne sammen igjen før hun sovner inn. Det er hennes siste ønske. Om ikke annet for å arrangere begravelse sammen, og så videre. Kona mi er helt steil. Altså, hun friker ut bare jeg prøver å pirke i det. Hun mener nemlig at søsteren ikke får være med i begravelsen engang, og mannen hennes, Kvisling som hun kaller han, og lausungene, de kan bare glemme det. Nå har moren da strekt ut en hånd til meg, og hun ber meg å snakke min kone til fornuft. Men det føles som et svik. Samtidig er det vanskelig å si nei til en gammel dame som ligger for døden. Så det jeg lurer på er, kan jeg ljuge og si at ja, jeg skal prøve, men bare la det ligge, spør da Henrik.
Nei!
Fordi vi får ikke løst opp i det søstre-greiene og alt det der, men Henrik som en egentlig tredjepart, kan han si til sin svigermor, jeg skal prøve å mørne datteren din og bare drite i det egentlig?
Nei.
Men vil ikke, min erfaring fra livet er at alle sånne, det er en kjempe verkebyll i et liv da. Det er så hardt, og du er så, og hun da er så knust og kommer sikkert til å være det for alltid, og det kommer til å være et svart hål i hennes historie. Og jeg har jo lært opp gjennom at alle sånne ting, det bør man ta tak i.
Ja, er jo gæren.
men hvor begynner man?
Nei, men altså, et ønske fra en døende mor er veldig sterkt.
Og mor er offeret her på en måte. Det var hun som, mor mistet sin kjæreste til sin datter.
Og mor har tilgitt søsteren.
Ja.
Så jeg mener jo her at kona til innsender er litt irrasjonell, mener jeg. Og jeg tror kanskje...
Mener du det?
Ja.
Men det er ganske... Men det er...
Når mor har tilgitt...
Jo, men det er litt sånn... Det er sånn, ja, mor har tilgitt fordi det vil hun til slutt. Men det er jo fortsatt sånn, din søster stikker av... Med mora sin kjæreste. Altså det er jo det er hjerteknusene da. Det kan det være også, for selv om hun bare på en måte er søstra, så er det jo for det er helt sånn. Det er helt sykt liksom.
Men det er jo noen ting som overhovedet ikke er lov. Dette er en av de. Men innimellom skjer det. Og det er jo formildende i hvert fall at de nå 20 år senere faktisk gift og har barn sammen, så var ikke noe sånn, jeg bare synes jeg var litt deilig, så dro til Hellas og lå sammen, liksom. Det var jo ekte særlighet.
Ja, og det jo tross alt 20 år siden, og jeg tenker han som har sendt inn her, han høres ut som en jævlig fin fyr, hvis jeg kan få si det rett ut. Og det å ljuge til et, altså sin døende svigmor, det tror jeg kanskje at du kan komme til å angre på senere. Da vil jeg heller ta et oppgjør med kona mi, for såpass edel tror jeg denne mannen altså.
Ja. Kan han prøve litt halvveis da, eller utsette det helt til hun...
Vi må huske på, på en ting. Nei,
det er
ting.
Jo så dårlig å være så konfliktsky da.
Ja, fordi jeg konfliktsky, men det kan jeg bare si, Siri Anette og du som har, Henrik som har sendt inn problemer. Vi har ikke tatt inn over oss følgende faktum. Hvis ikke du ordner dette nå og bruker mors siste ønske for å få det til, så må du stå midt oppe i den krangelen som kommer når hun dør. For kan du tenke deg for et helvete som setter i gang når, da, når, søster, når, når din kone og hennes søster skal begynne å prate om arv og begravelsearrangering, og din kone sier Kvisling og ungene skal i hvert fall ikke komme. Altså, kan du tenke deg for et helvete det blir? Så jeg vil jo komme til det her i forkjøpet, fordi nå har du en gyllen anledning til å... Det er selvfølgelig dritt å stå liksom som han utenfor oss og sånn. Ok, får jeg rydde opp i den familiens rot. Men akkurat her nå, så jo at det mors siste ønske, jo, Henrik, din gyllene anledning til å få denne prosessen i gang, ja, før den blir verre.
Og ikke for å tulle det til, men jeg vet at Solveig Kloppen driver og lager et program nå, hvor hun fører familien sammen igjen. Så hvis hun har noen måneder igjen, så rekker det kanskje
rekker å bli med der, ja. Så kan, det, så kan profesjonellet også gjøre det.
Jeg hører deg betent. Er du fysen på å få det filmet?
Nei, det var et dårlig forslag. Men jeg synes Henrik skal ta tak i det. 100%.
Men apropos det, når du sier det da, er det, kan for det tenker jeg at hvis Henrik synes kjenner sånn, ah, det ubehagelig. Men kanskje er det kanskje han som eventuelt skulle liksom sagt sånn, skal vi få noen profesjonelle inn her? Jeg vet ikke hvem man skal prate med, men liksom, kan det heller, jeg tenker hvis du skal snike unna, så snik det heller unna på den måten.
Ja, sånn, det kan hende.
Ok, men kan vi engasjere et fremmed menneske som vil betale penger for, liksom. Ja, Peder Kjøs-aktig, psykolog liksom, bare for å, fordi det her går så djupt. Du hører jo at kona til Henrik kommer ikke til å bli mindre sint, så kanskje det, men kanskje det er slett bare at, jeg tenker, eller i hvert fall mitt tips er at hvis du skal i stedet for å lyge til svigermor, så vil jeg i hvert fall da kanskje tenke, ok, men da bruker jeg litt penger på å få de to søstrene i samme rom.
For jeg er helt enig av at de to søstrene bør høre på sin mors siste ønske. De burde bli venner igjen, de burde forsone seg, de skal planlegge en begravelse sammen. Begge burde selvfølgelig være i den begravelsen. Barna skal være der, de skal altså, det prosjektet burde opp og stå.
Ja.
Men Henriks oppgave, jeg bare, av en lang grunn så har jeg litt lett for å sette meg inn i skoene til kona her, fordi jeg også ganske prinsippfast og fryktelig langsint.
God kombo.
Og hvis Henrik, altså la oss si at det var min mann, på en måte hvis jeg hadde opplevd at han plutselig gikk over på den andre siden og ble en del av Kvisling og possen hans, og ikke liksom sto ved min side og lovte det han foran presten for noen år siden sa at han skulle stå ved min side i tykt og tynt, så tror jeg på en måte, da hadde jeg fortsatt å hate søstra mi, Kvisling, levsungene, Henrik hadde blitt med oppi der. Mora mi, altså da tenker jeg sånn, det kan hende her at i stedet for å slukke en ild, så kaster du bensin på bålet da. Og det synes jeg ikke ekteskapet deres egentlig fortjener. Så jeg tror jeg ville sagt til svigermor sånn, dette ødelegger mellom oss, dette er mellom dere. Du må be datteren din om å høre på ditt siste ønske.
Ja, sånn at du ber henne om å ta. Ja, okay. Men fordi det lurer på, fordi Siri, så det lurer på der, kan det også hende at, la oss si at for kona til Henrik, så er Henrik luftventilen, og at hun alltid på en måte, at det er overfor han at hun kan tillate seg å virkelig, virkelig, virkelig hate søsteren sin.
Det kan godt hende.
Så spørsmålet er jo om kanskje du, Henrik, uansett hvis du skal gjøre noe, skal, jeg holder på midt om at kanskje du skal få noen andre til å ta seg av det, fordi det kan hende du er den som virkelig får det til, altså som hun virkelig tar
jo,
ut på.
Jo, men hvis Peder Sjøs ringer på en dag da, hei, ha med kaffen og vetebaks, liksom, så kommer hun til å spørre sånn, ja, og hvem ringte deg da? Ja. Det er mannen din. Ok.
Jeg tror du må ta det samtidig med kona, altså. Og det er jo, Kvisling er jo søstra, men mammaen er jo ikke Kvisling her, og jeg ville jo som kona til Henrik, hvis jeg hadde visst at mammaen min hadde spurt Thomas da, som er min mann, om å prøve å forene søsteren min og meg, og så hadde ikke han turt å gjøre det, og så dør hun, Og så får jeg vite det ettertid at nei, du var for feig til å gjøre det liksom. Ja, men det burde du i hvert fall ha nevnt for meg.
Ja, kanskje hvis han sier det.
For det føler jeg et svik.
Ja, hvis han bygger det opp riktig og sier sånn, jeg støtter deg 100%, jeg har sett presten i øynene og lovet dette, og det skal jeg gjøre resten av mitt liv. Men moren din har gått til meg og bedt meg snakke med deg om dette.
Shit, Henrik må tro
så. Og så bare ikke si noe mer. Hva tenker du? Skal vi ringe Peder Sjøs, eller hva gjør vi?
Han må tro så varsomt han. Altså virkelig sånn, altså, du, mor etter kone, det har satt deg opp i. Altså,
tid, men jeg blir glad i Henrik allerede.
Ja, altså, men han, uansett hva du gjør nå, så kommer du, ja. du må stå i en shitstorm uansett.
Du må gjøre det, Henrik.
Ja.
Ja, et eller annet. Men jeg tror nok det veldig godt poeng som sier det, at det kan hende du skal ha homo på laget, ja. Altså at du ikke går bak ryggen, ja.
Ja, Henrik, du må ta opp dette, men du må ta det opp så varsomt som overhovedet. Du må ikke gi kona din noe som helst grunn til å tro at du har gått over til fienden. Nei. Fordi da, da har du bare skapt et problem større på mange måter. Så jeg tror du må trå veldig varsomt fram, si at du er sendebud fra mor og så videre. Og se om du kan løse opp dette. For det er som Ronny sa innledningsvis, at hvis ikke dette løses opp i nå, så blir det bare enda verre.
Ja.
Ikke sant?
Ja, for når hun dør, så er liksom den eneste lille fredsmegleren som finnes vekk.
Ja, ja, ja. Uff, lykke til, Henrik. Fra det skal vi over i noe odel og noe arv og noe greier. Orker vi...
Jeg er kjempeklar.
Nå står vi og gjør meg til kness.
Jeg fyller på kaffe igjen når jeg er klar. Det går bra.
Er det lov å si at den kaffen er noe av det vondeste varme drikken jeg har hatt inni kroppen min noensinne?
Det er også straks tomt faktisk.
Ja, okay.
Så det er en liten slurke.
Men Ronny kaster seg over den.
Ja, men midt mellom dødsleie og arvesynd så blir sånne problemer så små. Jeg skal være ærlig på det. Ok, hei, jeg har en liten konflikt i familien som jeg håper dere kunne hjulpet meg med. Jeg vokste opp på mine foreldres småbruk og har tre søsken. En storesøster som har odel på småbruket, en storebror og en lillebror. Storesøsteren kan ikke ta over gården da hun har jobb i by. Vi kan kalle min storebror for Erik og min lillebror for Carl. I søskenflokken har vi av og til tullet om at det Carl som skal ta over gården når foreldrene våre blir gamle. Han også den eneste som har uttrykt interesse for dette. Dette har nå gått så langt at våre foreldre har begynt å vise ham hvordan han pleier skogen og involverer han i beslutninger som gjelder gården. Dette synes min storebror Erik veldig urettferdig, da Carl har minst krav på å ta over gården. Erik har derimot aldri uttrykt interesse for å ta over gården. I tillegg, når noen tar over gården, får flytte våre foreldre inn i en kårleilighet, det er betent ord, som er et påbygg på gården, og som altså er rett i nærheten. Vi søskene har tullet også om at Erik ikke ville takle å bo i nærheten av våre foreldre, og at Carl derimot ville taklet det mye bedre, fordi han er oppåklatt, og foreldrene våre er veldig glad i Carl. Jeg håper de er det alle, altså. Jeg tenker det beste er for Erik å innse at han ikke kommer til å ta over gården, og at han slutter å være bitter over det. Men jeg vet jo at Erik har større krav enn Carl. Dette ble veldig langt. Men det er litt komplisert, skjønner du. Har dere en løsning eller et råd for hvordan jeg eller vi da skal løse denne konflikten? Hilsen Dagros.
Oi.
Eneste søster av gjengen som prøver å ordne opp.
Ja,
ja men det der er jo ikke det typiske eksempel på at Erik her føler han har egentlig ikke lyst på den gården, han har ikke lyst på den orden, han har ikke lyst til å bo vegg i vegg med foreldre. Men han skulle kanskje, han er bare litt misunnelig på all den kjærleken veslebror får, ikke sant?
Ja.
At han plutselig nå foreldre inkluderer han i gardsdrift, og står Erik der og bare sånn, men dere kunne noe spurt. Så det er jo, han er bare litt snurt, kanskje.
Ja, det er vel der problemet ligger. Ofte er vel eldstemann den særeste og steileste, i hvert fall i mange søskenflokker, og vil bare bli hørt, og i dette tilfellet spurt, tror jeg. Ja, ja. Så hva med om Dagros her tar opp, eller kaller inn til et litt sånn hyggelig familieråd, for det å bare anerkjenne problemet. For det er jo åpenbart, det er jo så mye kommunikasjon mellom familiemedlemmer, som aldri blir landet fordi at ingen tør å gjøre noe med det. Carl høres ut som den perfekte til å ta over gården hvis han Absolutt. Har lyst, og hvis han i tillegg har lyst til å ha foreldrene sine gående på et stengkast unna gående på tunet og komme innom i tid til ofte. Ære være Carl for det, sier jeg bare. Men selvfølgelig kanskje snakke med foreldrene dine Dagros og høre hvorfor ikke Erik er blitt involvert og hvorfor de ikke viser Erik hvordan han skal ta over gården. Hva er grunnen til at de har gjort det på denne måten? Kanskje Erik bare er litt sånn sta og steil?
Ja, jeg tipper at det handler om noe, ikke sant? Jeg bare leser setningen. Foreldrene våre er veldig glad i Carl. Tenk sånn.
Ja.
Ja, hva med? Jeg tror ikke dette er første gangen de degger litt med lille nei, søte Carl.
Nei, nei, men det selvfølgelig. Og så husk på at her er Carl alt på klatten, ikke sant? Så bare, og så vokser jeg opp med tre kids som og de driver en gård som de så ekstremt stolt av, og som sikkert har blitt bygd og holdt gående av familien i generasjoner. Og så får du ett barn som ikke bryr seg, så får du to barn som ikke bryr seg, tre barn som ikke bryr seg veldig. Og så kommer det noen år etterpå en liten gutt der, som plutselig sånn, nei, men jeg kunne tenke meg, jeg har lyst. Og så bare, og da selvfølgelig, da tenker du sånn, Der kom redningen liksom I siste liten ja. Kom han som har lyst til å gjøre det Og så tipper jeg at det en ting Og da tror jeg liksom at det tror du Dag Ros Må prøve liksom å få storebror Erik til å forstå Er jo at du vil egentlig ikke Og de har begynt å vise minstemann Hvordan man gjør det fordi Det begynner å bli tid ja. Og bare forstå at det handler ikke om at du mindre verdt i, Hos dine foreldre
Men kan man late som For det jo utgangspunktet den eldste søstra Som har Odel Hun vil ikke ha. Så det der, det den samtalen man later som man tar.
Mm.
Hei, nå vi alle fire søskene samlet her på Bolkesjø konferansesenter.
Ja, der det hyggelig.
Ja. Odel, sier han da, Vika Odel. Hva gjør vi? Altså, ikke noe Carl, Erik, det ikke der konflikten ligger liksom. Konflikten at Odel, sier han da, Vika ha. Mm. Og så det litt sånn, hvem vil ha den da? Og så kan alle som vi har ikke hånda i været og forklare hvorfor de vi har, fordi Det vel sikkert sånn, Erik har jo større krav på den Det går sånn arverekka nedover Men da må han liksom claime den
ja. Ja, det synes jeg var et lurt scenario, Siri Jeg tenker også at kardinalfeilen som mange foreldre gjør Det å ta ting for gitt
ja.
De har åpenbart tatt for gitt at ikke Erik vil ha gården Fy fader, det bare et spørsmål unna
ja.
Ja. Ja, skjønner du hva jeg mener?
Ja, fordi Erik har ikke fått muligheten til å unclaime
Nei.
Han har ikke fått muligheten til å si Nei, jeg vil ikke, dere kan gå videre nedover
Og det litt som de festene man ikke invitert på Så får man jo sånn, nei, vi trodde ikke du kunne
Nei, ja,
men,
hva
det stemmer det jo det, men spør da
Ja, spør meg, hva
Trodde ikke du hadde lyst, nei, hadde ikke
Jeg skal rope nei, men Bare spør meg, hva så snill Jeg tror det der kimen til konflikt ligger
Ja
Ja, ja, men det sant det Men for det jeg tenker jo at det, Fordi Dagros føler på murring Den murringen kan du få slutt på ganske fort, Dagros det er, Men selvfølgelig, det krever jo litt For du kan jo Du kan selvfølgelig sette fyr på et kvepsebol Det kan du Men i utgangspunktet bør det gå greit At du har vist en lenn der du har muligheten Å si men dere, skal vi ta en prat om at eldste datter ikke vil Og så baller det bare på seg Og forhåpentligvis det en fin prat Men der kanskje liksom Fordi jeg tror det handler om kun her At eldstebror føler seg forbisett Han har ikke lyst, han vil ikke
Han har blitt oversett før, han jo dritten i midten ikke sant?
Ja.
At han må klare seg selv og ingen, Han hverken eldste eller yngst og bare, bare
Ikke
rør,
jeg er dyr heller
nei, nei, nei. Jeg ble bare sittende Altså, veps på nynorsk kveps?
Ja,
ja. Oh, ja. Ja. Det er
hyggelig. Annette har jo bodd i fødde, vet du.
Ja,
ja.
Så jeg snakker sånn jeg.
Ja, du kan dra
det. Jeg kan gjøre det.
Ja, ja.
Beklager, Dagre, det er sporet jeg helt. Men det var alltid i en alder av 41, så dukker opp en ny info. Dagre, så må ta en prat med alle fire, men ikke ta det opp som sånn, hva problemet Erik og Carl egentlig? Ta det opp med sånn, eldstjenta Vika Odel, hva gjør vi videre? Mhm.
Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
Husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
Sommeren bedre med meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge som perfekt til sankthans, fotballkampen eller til en piknik i parken. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
Har du problemer selv, send dem inn til siri@radionorge.no.
Dette har dere allerede snakket om på TV, Anette og Ronny, men jeg kan ta en ny runde på det, for jeg liker å spørre folk hvordan de som et eller annet, om det nabo, medmenneske, far, sønn i det hele tatt. Så kjæreste har jeg valgt ut til dere.
Mm.
Nå dere ikke kjæreste med hverandre.
Nei, det har vi heller ikke.
Men hvordan dere som kjærester, det tipper jeg dere gikk gjennom...
I kassa nummen, tenker du på?
Nummen, men,
Vi har kommet inn på tema ved flere anledninger. Skal du få lov til å begynne, Ronny?
Altså, ja, ja, som kjærest så tror jeg at jeg er, jeg tror at jeg er veldig... jeg en litt sånn sindig fyr. Jeg tror at I mitt forhold så jeg den som på en måte kanskje avventer litt da. Min kjærest kan være veldig sånn, herregud, herregud, og jeg kan være litt sånn, ja, men nå ser vi hvordan dette bærer. Så jeg kanskje litt sånn, jeg holder litt igjen.
Ja.
Hun kan gjerne, jeg husker litt sånn I starten av forholdet, så var vi ute og skulle, hun hadde så innmari lyst til å bake pepperkake.
Ja.
Og så var det utsatt for pepperkakedeig på nesten alle butikkene. Så etter liksom 6 butikker så fant vi endelig pepperkakedeig. Og reiste hjem og skulle lage pepperkake, og jeg tar det som ansvar på kjøkkenet her, og begynner liksom å kjevle det ut og sånn, og så bare sier sånn, ah, nei, jeg mistet litt lysten. og så står jeg der da, og driver og mekker sånne pepperkakefigurer og steiker deg, og bare sånn,
faen. Som en unge der, altså.
Hvordan endte jeg opp her, liksom? Så, men det bare et sånt eksempel, at jeg tror liksom av og til, så tror jeg at hun irriterer seg over at jeg liksom stopper et par ideer, og så tror jeg at hun etterpå synes det helt greit at jeg har gjort det, kanskje, for hun skjønner, det hadde ikke gått, sånn som vi skal ha middag på nyttårsaften for Vi ble 19 til bors, som jeg tenker var sånn, det var litt voldsomt når vi akkurat har flyttet inn I nytt hus for 10 dager siden, og vet ikke om vi egentlig har plass I stua, liksom. Men vi prøver. Og da, at liksom, at når jeg da liksom, når vi begynner sånn, så jeg vil lage italiensk tapas, altså bare masse italienske småretter, og jeg blir sånn, ja, ja, men det kan vi gjøre. Ok, vi begynner, så lager vi liste, og så sier han, det skal ikke vi lage, og så sier han sånn, jo, men det skal vi, og så sier han, nei, en plass, og da holder jeg litt tilbake.
Ja.
Og så girer hun litt på, og jeg tror at I det kryssningspunktet, så tror jeg vi blir et ganske fint par, fordi hun akkurat nok sånn, kom igjen, og jeg akkurat sånn, hold igjen, til at vi liksom finner en sånn gyllen middelvei.
Hun gass, og du brems, og sammen dere en Tesla, liksom.
Yes, 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 yes. Akkurat sånn.
Det var fint sagt.
Ja, men det, jeg synes jo, jeg har aldri møtt et par som omvendt, hvor det gutten som gass, og dama som brems, på sånn, når det kommer til sånn initiativ som, skal vi ha 19 til bord, så hvor mange retter skal vi lage, og hvor skal vi kjøpe pepperkake deg, liksom. Så veldig ofte det den konstellasjonen.
Jeg tror jeg kjenner noen, men, ja. men jeg veldig glad for at vi jeg veldig glad for at, for jeg må bare si at jeg også elsker jo å være 19 til bords og dundre på liksom, men så jeg kanskje han som liksom prøver å gjøre det chillest mulig samtidig
ja.
Det kanskje der jeg på en måte liksom da, så da stopper jeg kanskje litt kreativitet innimellom men jeg tror det bra for oss begge to
ja, absolutt
jeg tror det.
Ja.
Ja, vi har vært sammen nå I 25 år og tror jeg begynte på hver vår kant jeg som ja, hva skal jeg si? Veldig utadvent, vil nok mange kalle meg. Kranglete. Ikke kranglete, men jeg går ikke av veien for en god diskusjon. Mm. Jeg kommer fra et hjem hvor det vanlig å ja. Småkrangle litt. Ikke konfliktsky sånn sett. Thomas, mannen min, ganske genert, tro det eller nei, selv om han har jobbet med det han tross alt har.
Mm.
Jeg føler innimellom at familien nummer litt sånn... feiner teppe
ja.
heller ta det opp et år etterpå
ja, ja, ja.
som en slags sånn, ja det irriterte vi oss over da
ja, ja. Nå kan vi le av det
ja. Men så har vi på en måte merget oss sammen og møttes litt på midten føler jeg litt
ja.
Nå etter masse unger og vi har en barn på 19, 17 og 13 og kommet over en slags kneik også og det lettere synes jeg nå å være en god kjæreste enn det var selvfølgelig da ungene var små og jeg litt sånn jeg synes det litt sånn fett å være god kjæreste, jeg vil gjerne at mannen min skal omtale meg som en kul dame så noen ganger så strekker jeg meg kanskje litt for langt
ja.
For å være det
Jo,
sånn I forhold til å være raus på å stå opp om morgenen med ungene dra hjem, han får være på narspill jeg drar hjem dette spesielt da ungene var små
ja, du litt sånn, selvfølgelig skal du trekkert til Argentina selv om jeg har krystallsyken
ja, ja, så jeg fly for vannet når han kommer hjem skjønner du hva jeg mener
ja. Men han er jo en narspillkong skjønner
ja, han har jo vært det hele veien og så vokser han ikke om natta heller
Nei.
Så han har jo aldri vært opp med ungene så det klart at jeg har strukket meg for langt og sprukket
Ja.
Men nå føler jeg at nå jeg nok en bedre kjæreste enn noensinne, for nå har vi store barn, så nå går det an å gjøre hyggelige ting uten at det går ut over den andre.
Ja, sånn.
Så du, da slipper du å klikke så ofte.
Ja.
Så deilig. Så deilig. Ja. Vi skal over til en mann I 40-årene som gift med en kvinne han elsker. Han skriver her. Vi har vært sammen siden studietiden og vært gjennom det meste sammen. Opp- og nedturer, barnefødsler, dødsfall, ferier, hverdag. Vi kommer oss godt gjennom det meste. Men det en ting som gnager oss I hverdagen. Jeg en godtemoms, alltid vært. Det også min kone. Jeg I tillegg svært glad I å trene. Det ikke hun. Hun trener, og så slutter hun igjen. Og så slanker hun seg, og så slutter hun med det. Og sånn har vi holdt på I årsvis. Jeg lar henne holde på, det plager jo ikke meg, annet enn de gangene hun ber meg om hjelp. Men så blir hun sur da, når jeg prøver å hjelpe. Så det har jeg sluttet med. Nå skal det sies at jeg synes at hun fin sånn som hun og mener at hele dette slankegreiene hennes hysterisk. Men, fra tid til annen så klikker hun på meg fordi jeg har godteri I huset. Hun klarer ikke å la være å spise det, sier hun, og derfor så må jeg sørge for at muligheten for å spise snop ikke til stede. Men jeg jobber ofte I Sverige og kjøper da med et lite arsenal av mine favoritter, som jeg tar fram nå og da etter at ungen har lagt seg. Og det dette hun ber meg slutte med. Men skal ikke jeg få lov til å kose meg med det bare fordi hun ikke har selvdisciplin? Altså, må jeg slutte å kose meg bare fordi hun ikke kan? Spør Harald.
Oi, først og fremst må jeg si, Harald, det høres ut som dere har et suverent ekteskap, for hvis dette den største konflikten, så det applaus fra meg. Ja, Men det klart at jeg ser jo også problemet.
Ja, ja, ja. For det handler om at, eller det handler om I bunn og grunn at hun ikke har selvdisciplin, men velger å gi deg skylda for at hun ikke har det. Og det jo litt urettferdig for deg, fordi du jo en fyr som du har dine greier. Og det høres ut som du liksom har sånn kalkulert sånn, så kjøper vi og tar med I Sverige da. Men da må jeg ha sånn der, hva heter det, kjøper med sånn der... det føles sånn der at du har sånn salte Hva heter det? Apekattene fra
Jungelvræl
Jungelvræl, mamma med jungelvræl hjemme til deg Og kjører på med det, ikke sant? Og så sitter du og koser deg der og det jo din glede Så her må vi prøve å finne ut av Hvordan kan du holde på din glede Og samtidig at eller, jeg synes jo at hun at jeg synes at du bare burde liksom kanskje rett og slett bare hvis du synes at det faktisk et problem at du faktisk gir det problemet den plassen som det fortjener da vil jeg kanskje sagt sånn Du, jeg må bare si, nå, det her synes jeg skikkelig digg da. Nå har jeg en sånn moment her der jeg koser meg med jungelvræl fra Sverige, som jeg har tatt med meg, og dette jeg gleder meg til. Og det hadde vært så hyggelig om du ikke ga meg dårlig samvittighet eller kjeftet på meg når jeg liksom har satt av tid til å ha min lille stund her. Og faktisk, altså at typ som hvis du synes det et problem, så må du på en måte overfor din kone og behandle det som et problem.
Ja. Det ikke dette et problem som jo for eksempel Petter Stordalen har prøvd å løfte opp til sånn samfunnsnivå ved å ikke ha godteri inne på hotellrommene eller som noen har prøvd å løfte opp til sånn jobbnivå hvor de sier sånn, kan vi slutte å ha vaffelfredag og kake for det jo noen ganger jeg bare, på vegne av oss som slanker og sånn den 2-3 ganger I løpet av året men aldri får det til så det liksom Det jo irriterende hvor ofte vi skal møte på situasjoner hvor vi tenker at jeg får vel spise godteri da, for det ligger jo her. Så, og hvis jeg hadde tatt tanke på at jeg skulle hatt det hjemme hos meg, en fyr som spiste godteri hver kveld, sånn at jeg måtte aktivt si nei til noe som hele kroppen min skriker etter hver eneste dag. Og det hadde vært vanskelig for meg.
Ja, men det litt humørløst også, kutt. Ut alt, synes jeg da. For Harald her, han jo han driver jogger og ordner, og han fortjener kanskje den lille sukkerbomben et par ganger I uka, men går det an, Harald, å finne noe godteri som du vet kona di ikke liker?
Ja, ja, det
smart. Må jo være noe på den skalaen som du elsker, og som hun ikke så glad I. Og nummer to, ikke kjøp så innmari mye.
Ja, men I Sverige må jeg få lov til å dunne på.
Nei, men da... ja, men går det an å ikke kjøpe sånn uhorvelige mengder? Mm. Sånn at de gangene kona di spiser litt av det, så vil hun ikke få den dårlige samvittigheten, for det åpenbart det som rir henne, da, som gjør henne sur.
Ja.
Det veldig konfliktsky løsning ja. Her nå, kjenner jeg. Men jeg synes liksom at Det litt urettferdig at Harald skal måtte slutte med det også, bare fordi kona har dårlig
selvdisciplin. Ja, for det jo, jeg ble forbannet når noen prøvde å si sånn, kan vi slutte å ha kake her på NRK? Så ble jeg sånn, hæ? Men det jo så koselig med kake, og det jo det eneste som finnes I, altså det sånn der, hva skal man ha for å feire at noen har rund bursdag, eller at man har fått noe fantastisk bra, så skal sånn, da har vi kjøpt noe sånn sukkererte, så det bare koselig, altså, det blir jeg forbannet.
Klasetomater, har du smakt noe så deilig?
Ja, det veldig godt, men det ikke det samme. Og så da jeg blitt sånn, ja, men fader heller, folkens, kan vi roe litt ned, og jeg vet jo at jeg ikke har godt av å spise masse godteri, men jeg synes jo også det ganske digg når det dukker opp, og så det jo bare, tenk sånn, kunne du fått deg en godte safe lager et lite skap som hun ikke har tilgang til det selvfølgelig det starten på sånn for da begynner hun å tenke, men da begynner hun å tenke sånn, hva annet har du I godte skapet
da blir han gal og kommer til å lete
men jeg hadde skjønt, hvis jeg kom på initiativ fra han helt sånn ut av det blå så høres jo det rimelig koko ut men her har vi jo en dame som sier sånn jeg kan ikke Og plutselig kom jeg på en sånn dokumentar jeg så for veldig lenge siden, hvor det var en husstand hvor hun, kona om natta fikk noen tvangstanker, så hvis det lå kniver i huset, så brukte hun dem.
Nei, for meg.
Så han måtte hver eneste kveld låse inn alt, altså fra smørkniv til slaktekniv i en sånn knivsafe.
Ja, hvis du har, ja, jeg ville ikke hatt slaktekniv i huset.
Nei, da har vi...
Dupper av på sofaen midt på dagene.
Da har du kjørt deg, Marta, selv opp i tjørnet. Det går ikke.
Men safe, det er godt, det er at jeg hører at det er koko, men det kan hende at jeg ser ikke noen annen løsning.
Ja, for det er litt sånn der poenget jo her, at du må ta en vurdering, for hun sier at jeg vil ikke at du skal gjøre det her. Du synes det er en digg ting i ditt liv. Mm. Så da må dere prøve å finne, altså enten må du si at hun slutt å gi meg dårlig samvittighet, slutt å nekte meg å gjøre noe jeg har lyst til, eller så må du finne altså at du går typ sånn, da går jeg i garasjen for å spise godt.
men det er jo åpenbart konas problem her, som har dårlig selvtillit på den hun er. Mm. Ja. Det kan nok hende at hun kanskje skal snakke med noen om problemet sitt også, fordi at kan hende en overfører altså hun overfører sin egen dårlig selvtillit på mannen og godteriet og så handler det om kanskje helt andre ting så det kan være verdt å gå en runde i huet på.
Hvor ofte sier du til henne at du synes hun god nok som hun er? Bare hiver ut det.
Ja, han skriver jo det til oss, det ikke sikkert han sier det til henne.
Nei. Ikke sant? Det ligger noe der, og så finne godteri som hun ikke nødvendigvis elsker, og kanskje kombinere sukkeret med noe som også er litt godt, men sunt.
Eller kan dere gjøre for eksempel, nå gjør dette til en større greie da, men kan dere for eksempel, kan du for eksempel, hvis hun liksom, for det høres ut som at jeg sånn der, jeg kjenner meg veldig gjerne der, du sa at hun trener litt innimellom, og så gir hun seg, og så slanker hun litt, så jeg driver ikke med slanking, men jeg prøver av og til å bedrive litt trening, for eksempel jogging og sånn, og så har jeg, blir jeg bittet på silden en periode, og så går det over. Ja. Og da er man tilbake til null. Men kunne du for eksempel da sagt til kona det sånn, du, hør her, hva om jeg og du tar, kan vi, hør her, nå er jeg en kjempe idé, i ettermiddag, så når vi er ferdig på jobb, så spiser vi middag, og så går vi oss en lang tur, og når vi kommer hjem igjen, da finner vi frem det Sverige-godteriet, og så tar vi oss et godteri, og så kan vi begge to spise det med god samvittighet. At man heller kan gjøre litt sånn, skjønner du, det har ingenting å si, men hvis man liksom skal jobbe, hvis man snakker om selvtillit, og det å komme seg ut og bare få gjort noe, og bygge samvittighet, god samvittighet, så kanskje bare gjøre et par sånne ting innimellom, og si sånn, du, nå har jeg en idé. Nå blir du med meg på noe greier her, som for deg har all sikkerhet ikke nødvendigvis den treningsmengden som du tenker nødvendigvis at du vil ha, men som er en hyggelig ting å gjøre i dag, og så er det, når vi kommer hjem igjen, så fyrer vi godt til skåla.
Og så lager
vi
noen rutiner på det som er sånn, på onsdager, så spiser vi litt i jungel over her. Gjør vi ikke det? Men tirsdag og torsdag, da gjør vi ikke det.
Nei, ikke sant? Og man trenger jo ikke å spise så mye hver gang heller. Ikke sant? Man trenger jo ta fram hele... boksen.
Det er perfekt, bøtta.
Om å gjemme det. Eller
perfekt, perfekt hjemme hos oss. Så min kjæreste har introdusert meg for at du kan bare hive potetgull for eksempel i ganske små skåler. Fordi du får et skål med chips, og det er digg, men du har ikke hele posen. Sånn, der har du et velfungerende synsbedrag. Funker som en kule. Nei, nå har vi tømt skåla. Og så prøver man å late som at det ikke finnes en hel pose på kjøkkenet.
Jeg er en type som nå, når det er i en godteri i huset etter helgen, potetskull for eksempel, som er min akilleshæl. Jeg har kastet potetgull i søpla, for så å gå og sette meg i sofaen stolt, for så å reise meg, gå tilbake, plukkes potetgull ut av søpla. Så nå har jeg begynt å, nå knuser jeg potetgullet til å bli støv, og så blander jeg det inn sammen med søpla.
Det er også en tvangstanke. Også en tvangstanke.
Innsender hører her at vi er litt
fløkka
i huet. Ja.
Så da kan
ikke
du vurdere.
Ikke gå fra kona for å bli sammen med en av oss, for å si det. For da tror jeg ikke vi har kvitt problemet. Vi skal over et problem der noen har gått fra hverandre. Bare, jeg bare legger det der. For noen måneder siden gjorde jeg eksene slutt. Vi eier leilighet sammen og har fortsatt mye med hverandre å gjøre, med tanke på salg og annen avvikling av et 5 år langt samliv. Vi er fortsatt venner og har også ligget sammen noen ganger etter bruddet.
Ja.
Kjempedårlig det, jeg må nevne det. Ikke fordi vi vil bli sammen igjen, men bare som en slags avslutning.
Ja, det er det man sier.
De siste ukene har jeg også datet en annen kvinne. Denne kvinnen har invitert meg med på konsert på fredag med en av mine og eksens favorittband. Og nå nettopp sendte hun meg en melding om at hun har blitt så forkjølet, hun kan ikke gå selv. Så hun sier at jeg skal ta med en venninne og kose meg. Kan jeg invitere eksen?
Nei!
Og hvor skal jeg i så fall si at billettene kom fra? Eksen blir jo ikke glad om hun vet at jeg dater allerede.
Nei,
hilsen,
nei, nei.
Ida. Men hvem sier, dere skriker nei, da skjønner jeg at dere mener det. Men er det på vegne av eksen eller på vegne av den hun dater? For det jo potensielt to kvinner her som klikker I vinkel.
Ja, for det klu her ikke sant? Fordi, nei, dette må du, nei, for det her, det her, fordi nå har du og eksen din I det hatt det litt som chill, for du, for det to jenter, ikke sant?
Ja.
Og de har, dere har liksom, dere har låget litt, og det har vært litt sånn, og du har sikkert tenkt sånn, var det så lett at, var det så lett å slå opp etter fem år, og det nå du på vei inn I mine feltet. Ja. For det nå, det kan gå til helvete, Ida, fordi du tror det så lett, og så tar du lett på det, og da fucker du opp hele greia. For nå må du bare puste med magen, og du skal ikke under noen omstendighet ta med eksen på konsert, fordi spørsmålet blir stilt, hvem har du fått billetten av? Nei. Og ikke minst, kommer din eks til å... Altså, det jo garantert, det noen dere kjenner der også, ikke sant? Fordi her på fredag nå, så kommer du der, og du kommer med din nye flørt, og så kommer jeg og venninne til deg og eksen, og bare sånn, Nei, dere her? Just, hvem du? Hei, så hyggelig å møte deg. Yes, ditt en ny venninne du har fått? Oi, og da...
Nå må jeg spole tilbake. Nå lurer jeg på om dere surrer med hvem som skal ende opp med hva. For at det Ida har fått billetter av flørten, men vurderer å ta med seg eksen for flørten sånn
Ja.
Syk.
Ja, altså alt sa nettopp, det feil, uansett, men det gjelder.
Ja, da, det samme. Problemet likt, men det bare... det fordi... Det jeg lurer på, jeg må bare inn I hodene deres.
Ja.
Det gærent fordi billettene kommer fra der de kunne Ida ha kjøpt billetter og gått på konsert med eksen sin?
Ja, uten at det var en flørt inne I bildet. Ja.
Nei, har hun ikke lov til å ha kontakt med eksen sin I det hun begynner å flørte med andre?
Nei.
Jeg synes ikke det. Eller bare sånn, det et eller annet med at... Nei, men fordi klu at Ida på vei inn I et nytt, en ny greie, en ny flørt. Det kan godt hende, det ikke var lenge og sånn, men poenget at du har sagt... Jeg ønsker å investere mitt hjerte for en tid fremover inn her, på et eller annet vis. Jeg vet ikke helt hva det enda, og hvor seriøst det men akkurat nå tenker jeg at jeg på vei inn I det her. Og da kan du ikke si samtidig, men jeg vil også ha døra åpen til den personen som jeg har delt fem år av livet mitt med. Det skurrer da.
Ja, altså jeg synes at det en... Altså hvis man... Ja, omgå... Det, ja, jeg skal begynne på nytt. Det helt greit å henge med eksen din hvis du... dere gode venner og du ikke har lyst til noe mer med noen andre den grei men hvis du allerede har begynt å date en annen så har du da surrer du deg inn I noe som kan være veldig sårt
og du sier jo det, du har ikke lyst til å si til eksen at du date med noen du vil ikke, du vil
nei,
ikke
og du vil jo ikke si til flørten at du henger med eksen heller
nei.
Og jeg husker at
jeg synes det skal være lov å si til flørten at man henger med eksen
ja, hvorfor skal man henge med eksen?
Ja, fordi en liten promille av befolkningen en sånn type menneske som kan være venn med en ex, og det skal de få lov til, for det jo ikke en moralsk forkastelig. Eller...
liten promille, og da jeg ble sammen med min kjære for 25 år siden, da nevnte jeg eksen, viser det seg, for det har kommet opp I ettertid, litt for mange ganger, og jeg hang ikke med han en gang.
Nei.
Jeg bare sa navnet hans noen ganger.
Og det irriterte.
Og det sånn, Det var litt mye, eller? Å prate såpass intenst om han. Var du ikke ferdig med han da, eller? Jo, men det, herregud, slapp av litt da. Ja, men det var sårt. Fordi da var jeg på vei inn I noe med han, og da lurte han på, åja, du ikke klar for meg, nei. Tenker bare på eksen sin. Det viste seg å ikke stemme for min del, men... Hvis hun skal drive og henge med eksen, hvorfor kan det ikke bare være slutt?
Du henger uansett med eksen, de skal jo selge en leilighet, og det masse avlik. Altså, den eksen jo ikke sånn at de jo ikke plutselig på to forskjellige planeter, Nei. De I hverandres liv.
Men problemet Siri, at jeg synes problemet at det Ida skriver til deg, jeg vil ikke...
Til oss?
Jo, men hun skriver jo, jeg vil ikke at den ene skal vite at den andre finnes. Og det jo der problemet I hovedsak oppstår, fordi du sier du innrømmer til oss, jeg vil ikke at disse to linjene skal krysses, men jeg står og lurer på om jeg skal krysse de to linjene.
Da skal du ikke gjøre det.
Nei, for den spør om, det greit å juge? Spør hun egentlig om, og det svarer nei, jeg har jo svaret på det, uansett om det ekstra eller konserter eller nye flørter eller hva, sånn skal jeg lyve for folk I livet mitt.
Nei, du blir tatt for det.
Du blir tatt for det, og det vel en grunn til at dette problemet blir sendt inn nå. Og jeg tenker at det forskjell på å selge et hus og omgås overfor praktiske problemer. En annen ting å henge på konsert og stå kanskje og vugge litt I takt og få en hånd på...
Og det favorittbandet.
Ja, skjønner du? Det jævlig mye følelse. vokser I det da. Ja, bare å gå på konsert sammen ganske romantisk.
Og jeg skal si det at hvis det nå kan du, det kan jo være, altså det kan jo være dødmetall for min, for alt jeg vet, men det bare et eller annet med også at du går på konsert med favorittbandet til det eksen, sammen med eksen, for billetter som du fikk av den nye flørten din, og så plutselig den konserten, og det var veldig bevegende, og den beste konserten der jeg gjort noen sin, herregud skal vi ligge sammen. Og da man fuck da, altså poenget I det at det et så innmari svært minefelt, og jeg skjønner at det fristende å tenke at det kan gå, kanskje løgnen kan leve, og kanskje du får det her til helst middag. Jeg bare sa at hvis du I det hele tatt synes det noe interessant med den nye flørten, skråstrekk, hvis du faktisk ønsker å ha en god tone med eksen mens du selger huset, ikke gjør det! For det så lett at det fucker seg!
Ja, ok. Dere har overbevist meg. Jeg prøvde I dag, jeg beklager. Jeg prøvde å kjempe din sak.
Kjøp dine egne billetter,
jeg følte meg som skrankadvokat der på et tidspunkt, men jeg ser meg slått. Helgens gode hjelpere mener altså at du kan på ingen måte gå på konsert med din og eksens favorittband sammen med eksen på billetter du har fått av din nye flirt. Jeg hører den, jeg oppsummer det, det helt riktig. Det kan du selvfølgelig ikke gjøre. Vi skal videre på kanskje en jentetur.
Oi!
For her det altså en gjeng som skriver. En gang I året drar vi på jentetur. Har gjort det siden vi var russ, så nå vi rundt 40. Det har vært giftemål, skilsmisser, unger og flytting, men stort sett alle med.
Åh.
Vi sparer sammen hele året, og vi har blitt enige om at potten splittes på de som drar, uansett frafall. Ja. Vi tenker at det går opp gjennom et liv. De som føler at det urettferdig, har kunnet trekke seg ut av felles sparing. Nå har vi allikevel en som sier at hun mener at hun bør få igjen sine sparepenger akkurat I år, for hun forhindret fra å komme på grunn av dødsfall I inngiftet familie. Jeg enig at det gyldig fravær fra turen, men ikke noe mer enn en fødsel eller en skilsmisse. Det blir jo dessverre flere dødsfall også I årene som kommer. Vedkommende har ikke barn selv, og dette blir hennes første fravær. Resten av gruppa har hatt ett eller flere. Noen mener at vi skal gi etter. Jeg mener ikke det. Skal jeg stå på mitt? Spør da Stine.
Oi.
Ja, for det måtte jo komme. Hun ene gjengen som var litt gneten likevel gitt.
og det jo naturlig å tenke at dødsfall på en måte gyldig fravær I alt.
Ja.
Ikke sant? Det går ikke an å si imot noen som skal gå I begravelse. På sånn, nei, det passer ikke, eller det får du ikke. Eller, altså, ja.
Nei, jeg lurer på hva slags, eller hvordan man har løst det tidligere. For hvis hun oppsummerer jo en del, eller skisserer ut en del andre typer frafall her, ja. Som fødsler og bryllup og så videre.
Det, ja.
Ja, så det virker som det andre som har dritig å dra på tur, og, men ikke fått pengene tilbake.
Det stemmer.
Ja, ja. Det sånn helt ja. Åpenbart.
Altså, dette første gang.
Ja, og da mener jo jeg, det hadde jeg ikke turt å spørre om, tror jeg. For det sånn, nei, vet du hva? Intensjonen om å dra på tur ligger jo der hele veien, men søren, jeg fikk ikke vært med, men jeg unner alle venninner mine og nyter litt godt av de ekstra grunkene jeg har lagt inn. Mm. For sånn fellesskapet, og sånn har vi drivet med I 20 år, eller hvor lenge de har holdt på med dette her.
Jeg håper 20 år, og du, det hun som da, nå spør om å få pengene tilbake igjen. Jeg skjønner, fordi kluet at jeg tenker at jeg hadde jo aldri bedt om det, og jeg synes jo det generøst, og jeg mener jo, kjør på, nyt deg pengene, ikke betalt tilbake, men konfliktskyhetsfyren I meg tenker jo også sånn, kanskje bare betale henne tilbake, så hun bare verden sure, men det jo litt urettferdig for resten, fordi hun som nå ber om å få tilbake igjen, det bare fordi at hun har den kjipeste grunnen til frafall, fordi alle andre har sånn fødsel, det tåler du, det liksom, det skal føde, og det liksom ganske verdt det, I forhold til det par tusen kroner, mens hun skal I en begravelse sikkert, som hun kanskje ikke egentlig har, det jo bare vondt liksom, og kjipt, og det inngiftet familie og sånn, Men det at grunnen til fravær kjip, gjør ikke at du plutselig skal få andre regler enn de andre.
Nei. Jeg tenker at det problemet sånn, rent matematisk, så dette veldig lett for meg å ta stilling til. Det sånn, nei, hun får ikke igjen pengene sine ferdig, eller vi lukker den døra og går videre. Neste spørsmål, takk skal du ha.
ja,
Men samtidig så også matten så enkel at også, hvis, selv om jeg hadde vært en gnitende, så tenker jeg at I år får ikke jeg vært med på grunn av dødsfall, jeg vil ha igjen pengene mine. Hun har jo gjentatte ganger de siste 20 årene vært på tur, og spist middag for penger som andre har spart som ikke med på turen.
Yes.
Så økonomisk sett så hun på plusssiden, for det mange penger hun har spist av som ikke sine, og nå det noen som spiser litt av hennes penger. Hun uansett, hvis vi bare skal tenke matematisk og ikke følelsesmessig, så hun I pluss.
Absolutt,
ja, så det det med dødsfall vanskelig, fordi det å si til en som skal I begravelse, la oss si at hun veldig lei seg, det en som står henne nær og sånn, så det vanskelig å si til en som står... Med liksom lommetørkere fremme og rødsprengte øya og si sånn nei, det får du ikke
men det vi må huske på, jeg tror her at jeg tror hvis jeg skal prøve å se litt sånn rasjonelt på det, så tror jeg tror at dette her er hun som har vært mest ivrig I hele gjengen. Hun har vært med på alle turene, hun har ikke egne barn, men denne turen her elsker hun liksom hvert år med venninne. Hun den eneste som alltid har vært der. Nå kan hun ikke, fordi det oppstår noe uforutsett. Og I stedet for å på en måte takle det og gå inn I det, så det hun gjør, når hun blir lei seg for at hun skal være med, det at hun går liksom til angrep på det felles konseptet som de alltid har hatt. Og det jo fryktelig dumt, så jeg ville kanskje prøvd å si til henne at du, kall henne Agnete. Agnete, du, nå er det første gang du ikke med. Alle vi andre har hatt frafall. Jeg skjønner at det dritt med dødsfall, men er du sikker på at du skal ha pengene tilbake? Er ikke det litt urettferdig? Du har jo, de siste 20 årene har du vært med på kontrakten og elsket det der med at pengene blir I potten.
Ja, for hun har elsket konseptet helt til det går ut over henne ja. Ikke sant? Det jo, og skulle jeg gitt et råd rett til henne så har jeg sagt sånn, nå må du ta deg sammen
det Helt enig
Men det det å være den som skal si det til hun som leisa Og hvis man da tenker på at man antageligvis konfliktsky Fordi det jo folk flest Det en vanskelig beskjed å gi Man skulle ønske at hun bare skjønte det selv
Ja, herregud Det vel alltid en sånn en gjeng Som ikke har skjønt hele Eller så sosialt smart Som de andre men, Og det handler kanskje litt om økonomi her også. Har Agnete skikkelig dårlig økonomi? Hvem vet? Ja. Kan det være en faktor til at man Søren heller nå har hatt vannlekkasje på badet Og nå gikk det 300 000 til en ny opppussing der. Ja. Skal vi være rause og gi en det, eller skal vi holde på prinsippet? Jeg mener jo at det kanskje litt sånn skjønn inn I bildet her også, som handler om at hun alene uten barn og så videre. Jeg vet ikke. Jeg synes det vanskelig. Ja. Men kanskje man skal gå...
Det ikke sånn at du alene.
Nei, ikke sant?
Men fordi jeg tenker også litt sånn der problemet at men hvorfor skal hun få... Fris
Nei, vet du, jeg synes jo egentlig ikke det Nei. Jeg måtte bare lufte
litt Jeg er jo innomtaket, og selvfølgelig Hvis dere en gjeng som ikke, og hvis ingen av dere orker konfrontasjon Så det bare å føre deg pengene tilbake igjen også. Men jeg ville jo liksom Eller jeg ble kjent at det hadde irritert meg Hvis vi var en kompisgjeng der alle liksom har gjort det samme Og stått I det samme hvert eneste år Og hvis en av dere som mest av alle Har nytt goden av at vi har et system Der pengene ikke går tilbake igjen Plutselig skal bli sur for det Da kjenner jeg at det hadde liksom irritert meg litt For det liksom, for hun sier jo litt, hun sier litt sånn Fuck you til alle de andre Og sier sånn, jeg ønsker en forfordeling I forhold til alle dere andre Og hvis det liksom, og hvis det andre som med og sliter Ræva seg hvert år for å arrangere den turen Får det til å gå, det funker for alle Men alle har liksom satt, alle de andre unntatt hun Har satt det hjemme Mens resten av gjengene våre på tur Og synes det har vært litt kjipt å ikke være med Så hvorfor skal akkurat hun her få lov Til å bære seg sånn Jeg kan ikke være med, så nå må bare alle prioritere meg annerledes enn alle andre.
Og selv om det vanskelig å si fra, så det noen ganger også, I ettertid kanskje greit med en korreksjon, ikke sant? At noen turte å si fra om det, I stedet for å få de pengene på konto, så himler alle andre jentene med øya og tenker, fy faen for en dust, egentlig.
Altså, egentlig gruer
meg til neste tur med
henne. Ja, man gjør jo henne en tjeneste ved å ikke skape en situasjon der hun baksnakkes en uke på Aya Napa, liksom, mens hun hjemme I begravelse og ikke får vært med. Så sånn sett det egentlig en tjeneste. Jeg bare, det jeg redd for at hvis de andre har sagt sånn, kan ikke bare gi henne pengene, for jeg enig sånn, I det store og det hele, ja, så ikke så nøye, kan ikke bare, hun sorgland bare få pengene, så la vi det ligge, slipper det å bli noe greie, hvis man klarer å la det ligge. Det bare noe med, hvis ikke man som kollektivt enig om det, så det du som på vegne av en gruppe sier sånn, jeg kommer til å si nei, du får ikke igjen pengene dine, Og så går da denne jenta og snakker med de andre sånn, var ikke det utrolig kjipt av hun? Og sier at jeg ikke fikk igjen pengene. Og sier sånn, jo, da var hun litt sånn. Og så blir man sittende I en sånn svarteper, som har den ene ufølsomme, som ikke synes synd på venninnen sin som skulle begrave seg. Det bare, det kan backfire å være den som tør å være prinsippfast. Og prinsipper jo kjempebra, men det står også av og til litt I veien for at man kommer seg videre.
Jeg tror kanskje liksom, Jeg tenker, hvis det hadde vært min kompisgjeng Og vi hadde hatt en sånn felles sparemål og hatt det gjennom så mange år Så hadde jeg tenkt sånn at, altså, Jeg tror nok at det en sånn For en idiot du Men ok, vi fører tilbake de pengene Og slipper alle vi andre å bry oss Og så kan vi reise på ferie og ha det gøy Og så får du bare Altså, du må gjøre det du må Og sånn det Men det litt rødt, altså det det. Det må jeg si. Det litt shady. Men nå skal jeg være ærlig, fordi det lett å si ta konfrontasjonen. Men jeg tror kanskje at hvis noen hadde gjort det der I min kompisgjeng, så hadde vi sikkert bare overført deg pengene og sagt sånn.
Ellers så kan man jo da, ok, føre tilbake de pengene nå, Og så neste år, om hun tror at liksom, nå skal vi på en ny tur, så sånn, åja, nei, du ute av fellessvaret. For det på andre siden av sorgen.
Ja.
Ja.
Det like kaldt, ikke sant? Det lettere å være kjip.
Ja. Mm.
Jeg vet ikke, det. Siri, jeg tror ikke det.
Nei, jeg
hører det. Nå tar det livet av seg, det vil vi ikke.
Nei, nei, men jeg
er egentlig litt... Nei, det var ikke meningen til å komme. Nei, det var ikke noe gøy.
Nei, men jeg bare tror liksom at... Eller bare, jeg tenker også liksom, for når man har lyst til at det bør få en eller annen konsekvens, og når hun, eller typ sånn at, men at da får man heller bare si sånn, ok, da får hun tilbake penger nå, men da får også deg som ikke kan være med neste år tilbake pengerne.
Ja, men da sånn, må du fucka opp hele systemet.
Ja, ja, ja. Faen, det funker jo så bra!
Ja, ja, men nå gjør det ikke det da, for nå står det damer der og sier, jeg har tilbake pengerne mine.
Ja, ok, men vet du hva, Stine, hvis du får med deg alle på, fordi vi, du har med deg alle oss på at vi mener at hun ikke skal få igjen pengene sine. Ja. Der vi helt enige.
Vi det.
Så din jobb, tenker jeg, å være prinsippfast tilbake mot gjengen og si sånn, her må vi kollektivt stå samlet i denne litt vanskelige beskjeden vi skal gi, som nei, vi synes ikke du skal få igjen pengene dine. Fordi det må dere være enige om. Du kan ikke være hun enige i gjengen som sier det til veninnen, og så blir du sittende som svarteper. Fordi, ja, nei, jeg bare, hvis det konfliktsky her og trekker dere på, på den ordningen, så jo hele ordningen ferdig, og prinsipielt sett så har dere jo rett. Jeg tror vi må lande der.
Ja, vi må det.
Jeg tror vi må det.
Få meg hele gjengen.
Åh, vi skal ta et siste problem, som et problem som jeg tror nesten alle har opplevd. Ofte, dette sånn typisk som, man liker denne siden med kjæresten sin helt til man blir sammen, og så hater man den.
Oi.
Oh.
Hei Siri, og dere. Kjæresten min har en lei tendens til å drikke seg over stadig full når hun ute uten meg. Det skjer ikke så ofte, men 1-2 ganger i året blir hun så full at hun nesten ikke kan gjøre rede for seg. Og hun har ved et par anledninger blitt fraktet hjem av venner eller kollegaer fordi hun ikke i stand til å komme seg hjem på egen hånd.
Mm.
Vi har hatt mange diskusjoner rundt dette, og hun blir like lei seg hver gang det skjer. Sånn har det vært siden så lenge vi har vært sammen, i nå snart 8 år. Vi begge i 30-årene, men jeg føler av og til at jeg faren til en 16-åring, og jeg klarer ikke å la være å bli skeptisk når hun skal ut med jobb eller veninner. Jeg så redd for at hun kan skade seg eller havne i kjipe situasjoner når hun blir så full. Har jeg som samboer rett til å si noe på drikkemønster hennes? Kan jeg stille et slags ultimatum, eller må jeg bare leve med bekymringen? Hva ville dere gjort?
Oi, der kan jeg kjenne meg igjen litt, ja.
Åja, hvorfor det?
Ja, det kan jeg altså. Både gjennom
som den fulle, eller?
Som den fulle, og som kona til den fulle.
Ja. Okay. Men dere bytter litt på.
Ja. Og ja, i aller høyeste grad. Og hvis jeg skal være den snusfornuftige her nå, for du nevnte jo det tidligere, Ronny, at jeg har et partymann.
Ja, han elsker narspill.
Han elsker narspill. Han har kommet hjem overstadig ved flere anledninger. Han bare grei og snill, men alt for full.
Ja.
Og igjen, det har jeg vært
kjær. Men han er sånn alt for full og lykkelig.
Alt for full og lykkelig, ja. Og ikke i stand til å ta seg av noen barn, for eksempel. Nei, men vet du hva? Poenget er jo det at jeg tar selvfølgelig ikke noen prat der og da. Det er jo meningsløst.
Ja, det helt ubrukelig. Ikke vitse.
Og det kan jo hende at jeg venter til det skjer igjen, ikke sant? At man ikke etter en gang man driter seg ut tar praten, men har det skjedd for eksempel 3 ganger i løpet av et halvår da, så kan det hende at ok, da oppsummerer man på slutten av håret eller da er det verdt å ta en konfrontasjon da, mener jeg.
Ja.
Fordi det særs ubehagelig å være partneren til en som over stadion. Man blir jo redd, man blir bekymret.
Mm-hmm.
Og det sikkert noe man kan gjøre med det for å ikke bli så full. For eksempel, droppe forspillet.
Eller droppe spritene ofte. Jeg tenker ofte at det lettest å gjøre. Bare droppe sprit, bare kutte ned på, ikke drikke sprit. Men samtidig, jeg vet ikke, fordi dette er litt nysgjerrig på, for nå lanserer jeg en tanke.
Ja.
Jeg synes man skal være utrolig forsiktig med å gi sin bedre halvdel begrensninger.
Ja.
Jeg tenker at det skal mye til for at jeg hadde for eksempel i det forholdet jeg er i, sagt til min kjæreste, du må drikke mindre. Fordi jeg bare føler at jeg tror aldri det, eller det, i alle fall å se det på den måten, tror jeg aldri føler med sånn godt. For da går du ut der, og så er det du tenker når du på byen, tenker sånn, kjæresten min synes ikke at jeg skal drikke så masse, og jeg bare kjører på hva dere tenker om det da, at du blir en sånn moralsk vokter i forholdet. Jeg synes det kjempeskummelt.
Jeg kan bare si at I de forholdene jeg har vært så heldig å få være en del av opp igjennom, det noe av det mest diplomatiske jeg har sagt I mitt liv, wow. så har jeg en tendens til å havne med, I et forhold med en gutt som blir sånn, sånn drita at man blir bekymret.
Okay.
Og jeg har hatet det I hvert eneste forhold. Men jeg har aldri ville si det, for jeg har vært redd for å være en nægekjæring. Så jeg har latet som det var greit. Men jeg har også dyttet min ekskjæreste ned en trapp når man drita frem, for jeg var så passiv og aggressiv. Ja. Men når jeg edre, så var det helt greit.
Det heller ikke så bra.
Ja. Ikke gjør det en krangel. Altså, jeg har vært koko på det. Og så jeg nå jo da I et forhold på 12 år, eller 13 eller hva det med min deilige lokfører, som også en fyr som jeg kan finne utenfor huset tidlig på morgenen, for han ikke klarte å få nøkkelen I hølet, ikke sant?
Ja, ja, ja.
Han heller ikke slem, han blir bare full og ubrukelig på mange måter. Og jeg blir jo både sint og bekymret og alt det der. Og da har jeg, som første gang, så har jeg tørt å være nægete og sagt sånn, for at jeg skal få sinnsro, så jeg litt avhengig av at du har med deg når du går på byen, at jeg ønsker at du har det så gøy som bare du kan ha det.
Ja.
Men at du ikke drikker brun sprit.
Ja,
jeg har blitt hun som legger begrensninger. Jeg hater å være en som legger begrensninger, men fordi jeg også vet at han synes ikke det noe gøy. Han synes ikke det noe gøy å være så full. Han synes ikke det noe gøy at han våkner utenfor huset på morgenen og ungene lurer på hvorfor pappa ligger I hagen. Altså,
ja, og nå bringer du jo unger også, ikke sant? Det ikke bare deg selv det går utover innimellom, da. Det kan jo være andre I familien, ikke bare kjæresten heller. Nei, vet du, jeg, hva skal jeg si? Jeg har også gjort det, Siri, fordi at jeg hadde satt så pris på hvis han sa fra til meg at jeg dreit meg ut. For jeg synes det så flaut å miste kontrollen, å være for mye på en fest, og ikke være slagferdig og morsom, men bare sånn avtal, ikke sant? Jeg heldigvis, så går jeg ofte hjem, og så går rullegardina ned I taxien. Jeg klarer akkurat å komme ut av døra, før det blir for gærent. Men det ikke alle som kanskje, ja, det har lært meg opp gjennom et langt alkoholisert liv. Men jeg vet, fordi jeg kjenner mannen min såpass godt nå, da, etter et langt samliv, så vet jeg også at han setter pris på at jeg kan si fra.
Ja.
Og, men det ofte bra. Nå var jo ikke dette tilfellet, for det var jo ofte da når hun var alene ute. Men jeg tenker jo også at man kanskje har et mønster når man sammen. Mm. At man sier fra, har noen sånne små tegn på at nå kan du drikke litt vann. Bare på en kjærlig og god måte.
Ja, ja.
Bare sånn, nå ser jeg på deg at du I ferd med å tippe over. Det vil ikke du, det vil ikke jeg. Ja. At man utvikler noen sånne gode mønstre for hvordan man kan korrigere hverandre uten at det blir så kjipt da.
Ja, for det må komme fra et sted som handler om kjærlighet og, og et ønske om hjelpe. For jeg tror det du redd for, Ronny, når du sier at jeg vil ikke legge begrensninger, jo fordi jeg tror også en del av disse situasjonene så handler om at det sitter en hjemme. Jeg ikke redd for at du skal gjøre deg bort, men redd for hva finner du på når du så full? Og så det egentlig kommer fra et sted som handler om jalousi, eller at man flau, eller som handler om seg.
Mm.
Og da, hvis mannen vil ha begrensninger på meg, for han synes det var flaut når jeg ble sånn som dansa, eller han redd for at når jeg var full, så kommer jeg til å bli med en eller annen krete eller plete hjem og gjøre ting man ikke skal gjøre. Da blir det sånn, hei, 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 jeg kan passe på meg selv.
Ja.
Men hvis det kommer fra å se sånn, jeg ser at du ikke synes det noe gøy å våkne I hagen.
Selv om det var deilig å ligge på mosen.
Ja, så det så frisk luft der ute. Hæ, kjellen du får så frisk luft når du ser det.
Ja, meg, nå føler jeg outa mannen min skikkelig.
Nei.
Har vel alle hatt noen runder.
Jo, men ikke det forskjellen da? Hvis
jo, jeg tenker det.
Ja.
Si fra med kjærlighet. Si fra for det du elsker henne, og
så,
for det du bekymret.
Og ønsker å hjelpe, liksom. Ja.
Og så tror jeg jo at du må si fra hvis det blir et mønster, fordi det lov å drite seg ut iblant, og jeg elsker jo tanken på at man har en frihetsfølelse, at man kan gå ut og man kan bli kjempefull, og det skjer av og til, og sånn livet, liksom.
Ja.
Og det skal ikke du si noe på, men det vel kanskje det at du ser et mønster her, og det gjentar seg, og
da... Du skader
deg. Ja, og da... Jeg tror jo innsender her, og det høres ut som det kommer fra bunnen av hjertet, så...
Spillerommet skal være ganske så grunnen til at man drikker jo ofte at man da tør å gjøre ting man ikke gjør I hverdagen.
Mm. Det en sånn euforifølelse, sånn, den euforifølelsen sånn deilig og fin. Så, men kanskje, jeg mener jo, Siri, at når du sier holder under brun sprit, så det liksom det sånn, vi vet alle hvor det ender. Og det liksom, jeg tenker at det mer fair enn å si sånn, nå passer du så jævlig på. Altså, det handler alt annet om tone, språk og tilnærming. Men det å på en måte prøve å være bare venn og si sånn,
kanske du ska inte dricka brun sprit eller inte dricka sprit. Och så kanske
då blir det ond. Ja, det många som blir det.
Ja. För det en sån du ska på fest, bägge vi vill att du ska ha gøy på en festen och att du ska leva på andra sidan av den. Kan ikke vi bara vara enige om grundprincipen liksom
skam en uke.
Och att ungarna slipper att finna dig hagen imorgon liksom, var så snäll. Nej, så detta förstår vi och det må vara lov att si fram någonting. Det ska ganska stort spillerum på vad man ska få lov till att göra när man är på fest. Nu hörs det som jag här slår ett slag för svänging här. Det är absolut inte. Men noen grunnregler liksom hold deg unna brunsprit, drikk vann men skal komme fra et sted som handler om særlighet Anette og Ronny, det, altså å sitte her og skravle med det, kunne gjort frem til jul
ja, kanskje frem til jul altså. Ja. Ja, kjempegod tid, bare kjør på
artig eksperiment
Maraton.
Tusen takk for hjelpen og så håper jeg vi ses igjen
takk for deg
Det var det. Husk å sende ditt problem til siri@radionorge.no om du vil ha hjelp Denne podcasten produsert av Rubicon for Bauer.
TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
Ja, og restauranter.
Og hundefrisører.
Ja, kom da!
Og alpinanlegg.
Og barnehager.
Og klesbutikker.
TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
Og urmakere.
Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
Og selvfølgelig bilforhandlere.
Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
Sommeren bedre med meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge som perfekt til Santas, fotballkampen eller til en piknik I parken. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.